Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skanēcāk raidījuma zināmais nezināmajā studijā Sandra Kropa. Bieži uzlūkotas kā piemērs, uz ko tiekties, geogrāfiski tuvas un kultūras ziņā saprotams. Tas ir mūsu kaimiņu valstis ziemeļos. Šķiet, ka ik viens no mums kaut reizi dzīvē ir devies uz kādu no ziemeļvalstīm un guvis ieskatu, kā dzīvo ļaudis modernās un strauji augošās Eiropas ziemeļu pilsētās, kā skarbā dabas ainava sadzīvo ar ziemeļnieku krāsainajiem namiņiem un cik atšķirīgas var būt tautas, kuras gājušas tik līdzīgus vēstures ceļus. Svinot Ziemeļu ministru padomes biroja Latvijā 25 gadu dzimšanas dienu, turmāko gadu raidījumu zināmais nezināmajā dosies izzināt Ziemeļu valstis un šodien mūsu uzmanības lokā būs Somija. Tās kultūra, valoda un ciešās saites ar Latviju. Vienā laika joslā ar Latviju atrodas Somija, valsts ar aptuveni 5,5 miljoniem iedzīvotāju. Trešdaļu valsts teritorijas, kas atrodas aiz polārā loka un simtiem tūkstošiem salu un ezeru. Somija nudien ir ūdeņu zeme, to no trim pusēm apskalo Baltijas jūra, taču ir daudzas, jo daudzas citas vērtības, ar kurām Somija ir slavena visā pasaulē. Par daļu no tām stāstīsim turpmākajos raidījumos, taču šodien uzmanību veltīsim somu valodai un kultūrai, un kas gan cits vēl vairāk tuvina divas valstis, ja ne mīlestība. 1902. Gadā somu dziedātāja vārdā Elī Forsele savaldzināja tobrīd 36 gadus veco latviešu mākslinieku Jani Rozentālu. Drīz vien kļūstot par viņu sievu, mūzu un galu galā arī tiltu starp divām ziemeļu tautām. Tikpat ļoti, cik Rozentāls iemīlēja Somijas skaisto dabu un mākslu, Elī iemīlēja latviešu kultūru. Viņa apguva latviešu valodu un bieži pat tērpās latviešu tautas tērpā. Varbūt kādam būs pārsteigums, citam šķitīs pašsaprotami, taču arī mūsdienās vairāk kā 100 gadus vēlāk latviešu un somu kultūras saites vēl joprojām ir ciešas. Tam piemērs ir arī Rozentāla biedrība Somijā, un par tās darbu un misiju šobrīd vaicājām diviem tās aktīviem pārstāvjiem – Jeni Kaljonsivu un Tero Savolainen.
Rozentāla society was established in 1990.
Rozentāla biedrība tika dibināta 1990. Gadā, tā ir latviešu somu sadraudzības biedrība. Mēs mācām latviešu valodu, rīkojam dažādus kultūras pasākumus. Jau gadu mums ir valodas klases latviešu bērniem, kas dzīvo Somijā, līdz ar to biedrības darbs ir ļoti daudzveidīgs, un mēs ar savu darbību nekoncentrējamies tikai uz Jāni Rozentālu. Taču laikā, kad biedrība tika dibināta, tika nolemts, ka tā jānodēvē kādas kultūras personas vārdā, nevis vienkārši par somu latviešu sadraudzības biedrību. Visām Baltijas sadraudzības biedrībām Somijā ir kāda kultūras cilvēka vārds. Igauņiem ir rakstnieka Tuglasa vārdā dēvēta biedrība, lietuviešiem dzejnieka Donelaiša biedrība.
Kāpēc jums ir radusies interesi par latviešu kultūru? Tā jums ir tuva valsts, jauki cilvēki, jauka kultūra, vai tomēr ir kāds personisks iemesls, kāpēc jūs šeit esat?
I live with a Latvian. That's one reason.
Pirmkārt, es dzīvoju ar latvieti. Otrkārt, es reiz sarakstīju grāmatu par Latviju, un tā nu es attapos Rozentāla biedrībā.
Mans mīlas stāsts ar Latviju sākās lēni. Es ilgu laiku dzīvoju un strādāju Igaunijā un veidoju raidījumu par Latviju. Tā man radās interese par kultūru un valodu, kuru tagad es mācos. Ceru, ka pēc dažiem gadiem varēšu sniegt interviju latviešu valodā. Tas viss notika lēnām, iepazīstot interesantus cilvēkus, redzot interesantas lietas, līdz kļuva aizvien vairāk iesaistīta.
What is the thing that fascinates?
Kas ir tas, kas somiem rada interesi par Latviju?
Somehow I feel that in Latvia there's certain kind of tradition which doesn't exist anymore here in Finland and
Latvijā ir tradīcijas, kuras Somijā neviens vairs nepiekopj, un iepazīstot šīs tradīcijas, es rodu saikni ar savām somu saknēm un arī ar Latviju. Latvija ir tuva, taču Somi maz ko zina par šo valsti. Kad es gāju skolā, tā nemaz nebija atzīmēta kartē, tā bija Padomju Savienības sastāvā. Tāpēc daudziem Somiem tā ir nezināma valsts, lai arī tā ir tik tuva.
And that's why many Finns doesn't know it, it's unknown country, even though it's so close.
Kind of I agree with Tero.
Savā ziņā es piekrītu Tero. Mēs atrodamies vienā reģionā, mums ir kopīgi vēstures notikumi, kuriem ir ļoti interesanti saskares punkti Somijas un Latvijas kontekstā. Man interesē līdzības šo abu valstu starpā, tikai pēc tam pievērš uzmanību atšķirībām.
similarities and then the differences.
What are the traditions Finnish people?
Kuras mūsdienu latviešu piekoptās tradīcijas Somi ir zaudējuši?
No folk tradition, I feel that it's much stronger.
Noteikti folkloras tradīcijas. Tas ir daudzkārt spēcīgākas Baltijas valstīs, īpaši Latvijā. Latvietim ir jāizvēlas vai nu tu dziedi vai dejo, Somi, diemžēl, šādas izvēles vairs neizdara.
Choose on that line.
Yes, we actually do have very much kind of similar traditions.
Jā, mums ir daudz līdzīgu tradīciju. Piemēram, vasaras saulgriež arī mums ir svarīgi svētki. Bet latviešiem šīs tradīcijas vēl joprojām ir dzīves, piemēram, vainagu pīšanu. Mēs to vairs nedarām. Ir interesanti vērot, kādas tradīcijas mums ir kopīgas, kā tās mainās. Jo ziemas un vasaras saulgriež svinēšanas tradīcijas ir gandrīz vienādas visā Ziemeļa Eiropā.
Summer solstice and celebrating the winter solstice, they are actually same, I would say, almost throughout Northern Europe.
One example is autumn party, harvest party, which in Finnish is kekri.
Viens piemērs ir rudens ražas svētki. Somijā to sauc par kekri. Tā gan vairāk ir austrum Somijas tradīcija, bet paši Somi to nemaz nezina. Somiem tā ir jauna tradīcija, lai gan tā radās ļoti sen. Es domāju, ka Latvijā šī tradīcija tiek piekopta daudz spēcīgāk. Somi zina, ka ir tāda Mikeļa diena, bet kāpēc tāda ir, to gan viņi nezina.
Mikeļa päivā. In Finnish, and that's the same, but people really doesn't know that why it's there.
What's the everyday life of...
Kāda ir Rozentāla biedrības ikdienas dzīve? Ar ko jūs šobrīd nodarbojaties?
Well, as I mentioned, language courses are a big thing.
Kā jau iepriekš minēju, valodas apmācība ir ļoti svarīga. Mums ir trīs dažādi līmeņi latviešu valodas apmācībai Helsingos, un tagad ir pamatkurs arī pilsētā Lahtī. Bet mēs ceram, ka nākotnē šādi kursi varētu būt arī citviet valstī. Tāpat mēs mācām somu valodu latviešiem, kā arī organizējam valodas kursus latviešu bērniem. Mums ir viena grupa maziem bērniem kopā ar viņu vecākiem, kā arī 4 līdz 10 gadus veciem bērniem. Šīs nodarbības notiek vakaros.
That is what happens in the evenings. And then we also have quite a lot of cultural program.
Mums ir arī bagātīga kultūras programma, un šis gads ir klasiskais gads, jo Jānim Rozentālam tiek atzīmēta 150. Gada diena, un mēs to kārtīgi svinēsim. Septembrī Helsinkos būs skatāma vēsturiska izstāde par Rozentāla saitēm ar Somiju, taču izstādē būs arī latviska versija. Tā būs skatāma Latvijas Mākslas muzejā sākot no augusta. Sagatavot šādu izstādi, protams, ir izaicinājums, taču mēs vēlamies to darīt, jo gribam turēt dzīvu Rozentāla piemiņu. Vēl viena klasiska vērtība, kurai šogad pievērsīsimies, ir Rainis. Viņa darbi līdz šim nav tulkoti somu valodā, taču tagad tas ir noticis un pavasarī klajā nāks grāmata Pastāvēs, kas pārmainīsies somu valodā. Tam veltīsim īpašu grāmatu stūri. Tāpat šogad turpināsim pagājušajā gadā aizsākto. Šī gada septembrī notiks kvalifikācijas kursi māksliniekiem un radošo jomu speciālistiem Dienvidsomijā, Fiskars mākslinieku ciematā. Starp citu, šobrīd jebkurš mākslinieks vai radošais profesionālis var pieteikties pasākumam Rozentāla biedrības mājaslapā.
In Rozentāla Society's website in English.
We have also something else, some other activities. These are the daily.
Mums ir vēl citas aktivitātes. Iepriekš minētās notiek katru dienu, katru vakaru, taču šogad, līdzīgi kā citus gadus, klajā nāks arī gada grāmata, ko sauc kultūras grāmata, kurā stāstām par Latviju tulkojam rakstus. Pie tā mēs strādājam pusgadu un to izdosim pavasarī. Tāpat mēs, kooperējoties ar citām biedrībām, plānojam ieviest latviešu tradicionālo deju kursus.
Latvian folk dance classes. And, well...
Cik cilvēku aktīvi darbojas biedrībā? Jo pēc jūsu stāstītā izklausās, ka darba ir daudz, divas grāmatas, izstādi.
Jenī šeit strādā puslodes darbu, bet vēl mums ir skolotāji, tie gan visi ir ārštata, kā arī tulkotāji. Raiņa grāmatas projektā mēs pat varam samaksāt par tulkojumu, bet lielākoties darbs tomēr ir brīvprātīgs.
Mostly volunteering.
What do your... Finnish friends and colleagues and relatives say about this.
Ko jūsu draugi, kolēģi un tuvinieki saka par jūsu aizraušanos ar Latviju? Par to, ka jūs savus brīvos vakarus pavadāt nodarbojoties ar latviešu lietu, nevis pavadot laiku ar viņiem?
I haven't asked.
Es neesmu vaicājis.
Do you have to sacrifice any of your personal or...
Bet vai jums nav jāupurē sava personīgā vai darba dzīve biedrībai? Te taču ir tik daudz darāmā.
I'm entrepreneur, so I have very flexible timetables.
Es esmu uzņēmējs, līdz ar to man ir elastīgs darba grafiks, bet jā, dažkārt nākas upurēt dažas stundas arī dienā, ne tikai vakarā, lai, piemēram, rakstītu rakstus, veidotu marketing plānu pasākumiem, rakstītu sociālajos portālos vai veidotu mājaslapu, bet tas par laimi neaizņem tik daudz laika.
It doesn't take so much time.
Es ļoti daudz gūstu no šī visa. Jaunas pieredzes, jaunas pazīšanās, lietas, ko tu nekad neuzinātu, cilvēkus, kurus tu citkārt nesatiktu. Bet mēs neesam vieni, te ir vesela biedrība ar cilvēkiem, kas vēlas iepazīt Latviju, upurēt savu laiku un enerģiju tam. Protams, dažkārt tas ir smags darbs, bet tas ir ļoti atalgojošs.
Viens iemesls, kāpēc ir labi būt biedrībā, ir tas, ka tu vari sadarboties ar citiem cilvēkiem, un šoreiz ir tā sanācis, ka iemesls tam ir Latvija.
The subject is Latvia.
So. How has the horizontal series changed since the 90s?
Because... Kā horizontāla biedrība ir mainījusies kopš tās rašanās? Mēs zinām, ka latviešu skaits Somijā ir pieaudzis, vai tiek pieprasītas vairāk latviešu valodas nodarbības un aktivitātes bērniem, vai jūs esat pamanījuši, kā biedrība ir mainījusies kopš 90. gadiem?
I don't know, 20 years ago.
Yeah, of course, horizontal series has changed.
Jā, protams, horizontāla biedrība ir mainījusies, jo mainījušies esam arī mēs, Latvija, Somija, Eiropa. Kad horizontāla biedrība tika dibināta, vēl joprojām pastāvēja Padomju Savienība, un tad būtiskas bija mobilitātes iespējas, piemēram, palīdzēt lauksaimniecības studentiem no Latvijas atrast prakses iespējas Somijā. Tagad tas mums vairs nav jādara, ar to nodarbojas Eiropas Savienība, atverot robežas, un es ceru, ka tās vairs arī neaizversies. Mēs ar mobilitātes jautājumiem vairs nenodarbojamies, vairāk koncentrējamies uz kultūru. Protams, biedrība mainās līdz ar cilvēkiem. Cilvēki ir tie, kas veido sabiedrību un arī biedrību, un tie, kas izrāda interesi, un kad tas viss tajā katliņā sāk vārīties, kaut kas arī top.
It start to boil and then something comes out.
What has been a change in really recent year is that now we have these clubs.
Tas, kas pēdējos gados patiešām ir mainījies, ir aktivitātes bērniem un pieaugušo kursi somu valodā, jo aizvien vairāk latviešu ģimeņu nāk uz biedrību. Ir daudz darāmā, lai palīdzētu bērniem uzturēt dzimto valodu. Tas mūsdienās cilvēkiem ir ļoti svarīgi, jo cilvēki dzīvo un strādā ārpus dzimtenes, bet grib dzimto valodu saglabāt, un manuprāt, tas kļūst aizvien svarīgāk.
Yeah. And also, well, Finnish-Latvian couples.
Jā, piemēram, latviešu somu pāri ir viena no mērķu grupām. Es atminos, ka teju katram somam latviešu valodas kursos bija latviešu sieva vai vīrs, draudzene vai draugs.
On the language course had Latvian husband or wife or boyfriend or girlfriend.
Te nonāk arī somu ģimenes, kas atbraukušas no Latvijas atpakaļ uz Somiju un negrib zaudēt valodas prasmes.
Keep up the language skills.
Back to art.
Atgriežoties pie mākslas. Tiek plānota īpaša izstāde īpašā žanrā. Runiet par komiksiem.
Comics.
So yeah, it is true and we have actually been cooperating with the Kush magazine.
Jā, tā ir taisnība. Mēs esam strādājuši kopā ar žurnālu Kush. Latviešu komiksu krājumu un viens no pagājušā gada veiksmīgākajiem pasākumiem bija mūsu sadarbība ar Kush žurnālu un Helsinku komiksu festivālu. Tā bija komiksa veidošana Kā flirtēt latviski. Tas bija ārkārtīgi populārs pasākums. Mēs ne tikai piesaistījām cilvēkus, kas neko nezina par Latviju, bet par šo latviešu mākslinieci Ingrīdas Pičukānes vadītu aktivitāti atsauksmes dzirdējām vēl ilgi pēc paša notikuma. Acīm redzot, šis pasākums iespaidās cilvēku atmiņā.
So yes, we have been working in the field of comics also.
Jā, mēs strādājām komiksu žanrā arī horizontāla biedrībā, un tas šķiet kā jauks veids, kā ļaut cilvēkiem iepazīt valsti un valodu, ar kuru varbūt viņi vēl nav pazīstami.
They might not yet be so familiar of.
We are talking here about Raini a bit. And...
Mēs runājām tikko par Raini un par Rozentālu, divām lielām latviešu kultūras personībām. Ko cilvēki Somijā zina par viņiem? Vai viņi zina, kas ir Rainis?
Now when Wikipedia is translated and there's full article about Rainis.
Mēnesi atpakaļ Wikipedia izveidojām šķirkli par Raini somu valodā, tā kā, ja kāds soms ierakstīs Google meklētājā Rainis, viņš atradīs par Raini informāciju, taču... Zināšanas drīzāk ir tuvāk nulē nekā simtam. Tāpat es domāju, ka arī horizontāla vārds vidējam somam ir svešs. Tam nav rezonances viņu prātos. Izņēmums, protams, ir cilvēki, kuri interesējas par mākslu.
Not yet.
Pagaidām rezonanci neizraisa, taču ar šo izstādi par horizontālu mēs gribam ne tikai pieminēt pašu mākslinieku, bet arī parādīt somiem, ka mums ir lielisks znots. Es domāju, ka pēc mūsu izstādes viņi zinās, kas bija Jānis Rozentāls.
Think that after our exhibition they will know who Rozentāls was.
And I think it's very important to know.
Manuprāt, ir svarīgi arī zināt, piemēram, to, kas bija slavenais latviešu tautas rakstnieks. Mani vecāki Somijā dzīvo tālāk no manis nekā atrodas Latvija. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi zināt, kā sauc nacionālo dzejnieku tautai, kas dzīvo tik tuvu.
Whose national point of a country which is so close.
Zināmais nezināmajā.
Turpinot stāstus par Ziemeļvalstīm, šodien daudz uzmanības veltam somu un latviešu kultūras un valodas saistībām. Un šoreiz raidījumu zināmais nezināmajā iepazīst vienu šādu vēstnesi, kas, gribas teikt, brīžiem ir te vienlaicīgi gan Somijā, gan arī Latvijā. Šodien raidījumu zināmais nezināmajā viešņa ir Helsinku universitātes asociētā profesora un arī Latvijas universitātes asociētā profesora Laimuta Baloda. Labdien!
Labdien!
Laimuta, jūs esat arī lituānistikas centra vadītāja šeit Latvijā un savukārt Helsinku universitātē jūs esat atbildīgā par baltistikas studijām. Var teikt, ka baltu valodas ir pilnīgi jūsu lauciņš gan Latvijā, gan arī Somijā.
Nu, gandrīz vai tā jāsaka tiešām, jo pēc pasases esmu lietuviete, dzimusi jauktā ģimenē, un esmu divvalodīga, patiešām no bērnības runāju abās valodās. Un laikam tas bija arī noteicošais, kāpēc es nokļuvu Somijā. Somijā nekad neesmu sapņojusi nokļūt, tā nebija mana sapņa zeme patiešām, bet tas sagadījās, ka jau gandrīz pirms 20 gadiem man bija komandējums uz Helsinkiem, uz vietējo valodu institūtu, tajā laikā es strādāju Latviešu valodas institūtā Rīgā, un tā sagadījās, ka tur satikos ar docentu Kari Liukonenu, kas tajā laikā bija atbildīgs par baltu valodām Helsinku universitāte. Un mani viņš uzaicināja mācīt latviešu valodu. Es teicu, nē, nekad, jo es esmu mācījusi tikai lietuviešu valodu, savu dzimto valodu latviešiem, te Latvijas universitāte. Un Kari Liukonens tā ar somu humoru teica, bet kāda tur starpība, tikai nomainiet teikumus, jā, un viss tas pats. Un tad es izdomāju pamēģināt un aizbraucu tikai uz vienu gadu. Un tagad jau esmu nojaud, jā, tiešām.
Tad Helsinkos jūs mācāt latviešu valodu?
Mācu abas valodas, bet mani uzaicināja kā latviešu valodas lektori, bet šobrīd es mācu gan salīdzināmo lietuviešu latviešu gramatiku, gan baltu onomastiku, gan vadu baltu semināru un visdažādākos kursus. Un arī esmu atbildīga par baltistiku Helsinku universitāte.
Droši vien mūsu klausītājiem uzreiz vārds, kas pavīdē netik labi zināms onomastika, tad tur būs jāsp par vārdu izcelsmu vai par vārdu? Par
tas ir par īpašvārdiem, par baltu vietvārdiem un par baltu personvārdiem. Starp citu studentiem ļoti patīk šis kurs.
Tie jūsu studenti ir arī tie, kuriem ir kāda saistība ar baltu vēsturi vai kultūru, vai tie ir vienkārši somi, kuriem patīk baltu?
Tie ir vienkārši somu studenti. Starp citu pieņem katru otro gadu 5 studentus lietuviešu valodu mācīties un katru otro gadu 5 studentus, kas izvēlās kā galveno priekšmetu latviešu valodu. Un lielākoties tie ir studenti, kas vēlās tulkot, tātad pirmā viņu motivācija ir tulkošana, mazāk, kādreiz bija vairāk, bet tagad tiešām mazāk tādu, kas vēlās kļūt par zinātniekiem. Tālāk ir studenti, kas vēlās strādāt kopfirmās, vai arī jau tagad strādā baltu, vai lietuviešu somu, vai latviešu somu kopfirmās. Vēl ir tādi, kuriem ir radniecības saites, un vēl mēs saucam tos mīlestības studentus, kas noskata mūsu lielākoties skaistās latviešu-lietuviešu meitenes.
Tā laikam ir tendence Somijā, jo arī viesojoties Helsinkos dažādās vietās un centros, mēs sapratām arī tiekoties ar tur dzīvojošiem latviešiem, ka tas stāsts ļoti daudziem ir vienās, ka izteikti latviešu sievietes, kas ir aprecējuši somu vīriešus.
Jā, tā ir, un tad ir ļoti stipra motivācija iemācīties to valodu.
Bet somi arī tiešām motivēti mācās latviešu valodu apgūst.
Jā, katrā ziņā katru gadu ir diezgan daudz iesniegumu, un pagājušā gadā mēs bijām ļoti pārsteigti, jo bija pat 60 iesniegumi uz mūsu 5 vietām, tātad tas ir ļoti liels konkurss.
Bet runājot par tiem mīlestības valodas motivētajiem cilvēkiem, nu parasti liekas skatoties kartes pretējā pusē uz dienvidu valstīm, Spānija, Itālija, Grieķija, arī Francija, tur tajās jauktajās vai ģimenēs vai attiecību pāriem vienkārši tā pielāgošanās laikam otrai valodai ir izteiktāk. Parasti latviešu sievietes iemācās ļoti
diezgan ātri spāņu vai itāļu valodu vai grieķu valodu. Somijā šķiet somu kungi diezgan motivēti mācīties to savu mīļoto sieviešu
dzimto motivēti valodu. Gan ir, bet es teiktu, ka Somijā bez somu valodas tomēr nevar izdzīvot. Tur es aizbraucu arī domādama, ka somu valoda man nav vajadzīga. Es mācēju jau tajā laikā 9 valodas un man likās, es iztikšu. Un somu valoda ir tik ļoti atšķirīga, ka es nolēmu, man ir jāiet
mācīties. Bet tieši tāpēc liktos tām sievietēm, nu viņas iemācās somu valodu, vajadzības arī spiestas, un tiem vīriem jau nemaz nav jāmācās latviešu vai lietuviešu valodu. Kāpēc viņi tomēr izvēlas mācīties to savu mīļoto sieviešu dzimto valodu?
Nu, es nezinu, vai tas ir vienmēr tādēļ, ka viņi ir mīlestības studenti, bet patiešām studenti ir ļoti mērktiecīgi. Te jau es atkal atvirzīšos no mīlestības mūsu šiem stāstiem, bet jā, mums jāsalīdzina studenti, somu studenti un, te teiksim, latviešu studenti, es tos jau arī diezgan ilgi esmu mācījusi, tad tā atšķirība tomēr ir ievērojama. Viņi ir, protams, klusāki, daudz klusāki kā mūsu jautājumus uzdot diezgan reti.
Vēl retāk par latviešiem, man liekas, ka latviešiem ir slavā ar zemi
jautājumu. Jā, grib uzdot jautājumu, tad parasti viņi pagaida, kad visi iziet aiziet prom un tad tikai pienāk klāt pie pasniedzēja. Nekad neko neizrāda sejas izteiksme. Ja man sākumā likās, ka man starp studentu un mani ir kā stikla siena. Ja es pasaku kādu joku vai anekdoti, ļoti reti pat kāds pasmaida. Man tas bija ļoti dīvaini. Bet tā pirmā draudzība varbūt starp studentiem arī nav uzreiz, bet ja viņi kļūst par draugiem, tad uz mūžu. Un arī tie studenti, kas ir beiguši sen, viņi nāk pie manis, viņi aicina pat uz bāru, lai parunātos atkal latviski. Lai neizmirstu, ir tādi, es teiktu, praktiskāki, jo viņi saskata, kāpēc viņiem ir jāmācās tā valoda, un neko nemācās no galvas. Tas ir ļoti interesanti. Jā, šeit mēs varējām, piemēram, mācīties dzējoļus, es viņiem lietuviešu mācīju latviešiem un otrādi. Tur es gribēju, lai viņi iemācās kaut vai latviešu himnu, un tas man nācās grūti, jo viņi uzskata to, ko vajag, es zinu, kur atrast. Kāpēc man ir jāmāk to no galvas?
Bet mācoties valodu jau nu, neaizvirzīties no tā, ka kaut kāda daļa ir jāiepa
vārdus,
no galvas.
Jā, bet teiksim tādus kā dzejoļus viņi pat skolās gandrīz nemācās. Un vēl viņi ir ļoti godīgi. Tiešām, nu, super godīgi, es teiktu. Ja te mums laikam studentiem vēl no padomju laika tas špiķeru tāds tāda kaite vēl ir, tad tur es eksāmena laikā zinu, ka es viņus varu atstāt, un neviens neko neizvilks, nekādu grāmatu, nē.
Jo viņiem nav nekas jākaļ no galvas.
Viņi mācās priekš sevis, ne priekš manis, un arī tā sistēma viņiem ir tāda, ka jā, tu šodien neproti, tu iemācīsies rīt un tād nāksi vēlreiz to eksāmenu kārtot. Neviens par to nesoda un atzīmi nesamazina. Tā kā tādā ziņā patiešām es tur jūtos tāda kā brīva, bet te dažreiz auditorijā tāda sajūta kā cietumā uzrauks. Nu jā, vēl viņi ir ļoti patriotiski, kas nu ir tas ir visur, ne tikai mācoties, bet arī ikdienā un pat veikalā, tieksim, pērkot daudz labāk tur, kur ir somu karociņš. Jā, tad labāk tomātus pirks te, Somijā audzētus, lai arī būtu daudz dārgāki. Nu, vēl ir dzimumu vienlīdzība. Dzimumu vienlīdzība ir ļoti stipra lieta. Ārējais izskats, tas nav nekas. Meitenes tiešām maz tam pievērš uzmanību, ir daudz svarīgāk, kāda es esmu iekšienē. Jā.
Tas, ko man nācās redzēt Somijā arī Helsinkos, es teiktu, nu, ārpus Helsinkiem pat vairāk, jūs teicāt par to patriotismu, man uzreiz liekas par to valodu, jo diezgan daudz uzrakstu bija lasām arī zviedru valodā, paralēli somu valodā vai brīžiem tikai zviedru valodā, kur liktos patriotiskie somi, kur ir somu valoda, kas tur īsti par vainu?
Tā ir cita lieta, tā ir valodas politikā un tiešām somiem jau no 1919. Gada ir divas oficiālās valodas, divas valsts valodas. Un lai arī procentālajā mēs paskatāmies, cik ir somu un cik ir zviedru valsti, tad somu ir drusku vairāk kā ap 90, nu kādā ziņā ap 5% tikai ir zviedru. Bet šī ir vēsturiskā tradīcija, jo zviedru valoda kā oficiālā valoda bija apmēram no 13. Gadsimta pat līdz 19. Gadsimta sākumam, tik daudzus gadsimtus. Un starp zviedru valodīgajiem bija tie saucamie fenomāni vai fenofīli, kas palīdzēja Somiem izcīnīt neatkarību. Viņi ir pateicīgi šiem zviedriem, kas centās viņu valodu pacelt saulītē, kā saka. Un man ļoti patika, un arī pat sākumā ļoti pārsteidza šāds termins kā zviedru valodīgais soms. Es vienmēr prasīju, vai jūs esat zviedrs? Nē, es esmu zviedru valodīgais soms. Es kādreiz domāju.
Tā izcels, man liekas, tur būtu jābūt. Jā.
Bet viņiem drusku tas ir cita lieta, ka zviedrs, kas ir no Zviedrijas, pat valoda viņiem drusku cita atšķirās. Tā ir, zināmā mērā, dialekts un arī ietekmēta ļoti somu valodas ietekmēta. Bet to, ka var pateikt, ka esmu zviedru valodīgais soms, kā pie mums teiktu, krievu valodīgais latvietis esmu, vai ne?
Kāda šobrīd ir tā situācija? Tur nevienam nenāk prātā, kā saka, apvainoties, ka kāds varbūt uzraksts vairāk ir tajā zviedru valodā vai somu rakstīts, vai tā ir tiesa arī, ka dažādos reģionos, kur vairāk dzīvo šie zviedru valodīgi ir somi, tad es pieņemu droši vien nevis zviedri, ir tikai zviedru valodā uzraksts, vai tas ir pirmais un tikai pēc tam somu valodā?
Ir, un tas ir pat ļoti skaidri noteikts ar likumu regulēts, ka jābūt vismaz 8% iedzīvotāju, vai tur arī vēl skaitļos 3000 vai nemazākā 3000, lai būtu abas valodas. Un ja ir zviedru vairāk nekā somu, tajā reģionā varbūt uzraksti, protams, tikai zviedriski. Un tur katrā oficiālā iestādē jums arī atbildēs abās valodās. Bet situācija nav tik vienkārša un nav tik rožaina, jo paši somi šobrīd ļoti daudz protestē pret zviedru valodu, bet protestē tā, lai tā ir tāds termins pako roci, ir obligātā zviedru valoda. Viņi protestē pret obligāto zviedru valodu skolās. Vēlas, lai būtu tā izvēles valoda. Kāpēc ik vienam somam obligāti jāprot zviedru valodu? Un es pati esmu saskārusies nevienreiz vien, ka likums, kas prasa, lai būtu abās oficiālajās valodās, piemēram, runa, rektors runā septembra sākumā sveicot visus jaunus ņemtos studentus, un viņam ir obligāti jārunā somiski, zviedriski, un pēc tam ļoti bieži arī angliski, jo ļoti daudz ir apmaiņas studentu. Un varat iedomāties, ka to pašu tekstu norunā somiski, pēc tam to pašu tekstu zviedriski. Visi jau sāk žāvāties, jo visi jau saprot abas valodas. Tagad pēdējos gados rektors pat dara tā, runā citu tekstu vienā valodā, citu tekstu zviedriski un vēl trešo tekstu angļu valodā.
Tad atkal kāds, kuram nepatiks, var sākt protestēt un teikt, bet es gribēju tieši to pašu. Bet jūs teicāt, ka pēdējos gados ir tā diskusija tāda un tāda nepatika varbūt pret to. Tas nozīmē, ka visus iepriekšējās 10 gadus tā zviedru valoda tika mācīta skolā kā obligātā un vispār bez nekādām ierunām. Bet ar tādu visu laiku sajūtu, ka tā ir tā cieņa pret zviedru valodu, nevis uzspiest.
Jā, jo tā ir viņiem patiešām inteligences valoda, jo to nesa cilvēki kultūru nesa ar šo valodu, jo iedomājieties pat Runebergs, tas ir himnas autors, viņš ir zviedrs pats, viņš rakstīja šo himnu zviedriski un pēc tam tikai tika tulkota somiski.
Tad Somijas himna patiesībā ir daļai Zviedrijas.
Nu, nav Zviedrijas, bet zviedru valodā rakstīta, jā. Bet tie protesti patiešām ir pēdējo, varētu teikt, 10 gadu varbūt jau, ka tika pat vākti paraksti internetā pret šo obligāto zviedru valodu. Un patiesību sakot, tika savākti 62 tūkstoši šo parakstu, tā, lai viņu parlaments izskatītu šo jautājumu. Es nezinu, ar ko tas beidzās, bet katrā ziņā tā zviedru valoda joprojām tiek mācīta. Bet problēma ar zviedru valodu ir ļoti daudz. Mans kolēģis, kas arī ir zviedru valodīgais, strādājam vienā gaitenī, viņš māca krievu literatūru, viņš teica, ka pat kioskā pērkot presi, no rīta viņš pērk zviedru avīzi un viņam negrib atbildēt zviedriski somieti. Vārdu sakot, pat tādā sadzīviskā līmenī.
Tā kā tur diezgan interesanti notikumi risinās.
Interesanti, ar ko tas beigsies vēl nevar zināt, jo patiešām vēl joprojām viss ir procesā.
Par šīm pašām abām valodām runājot, zviedru un somu, tie, kuri Latvijā nezina nevienu ne otru. Kas varbūt ir tas, specifiskais, kas varbūt raksturot jūs tagad tā pavisam nezinātājiem, kāda ir somu valoda? Daži joprojām uzskata, ka tur ir daudz kopīgi ar latviešu valodu, bet patiesībā jau, nu, laikam melns un balts.
Nu, jā, tā teorētiski, tad droši vien, ka mēs zinām, ka mūsu baltu valodas ir indoeiropiešu valodas, un tās vēl zinātniskā valodā sauc par fleksīvajām valodām, bet somu valoda, tāpat kā arī igauņu, un tāpat kā arī lībiešu mūsu bija, un arī ungāru, un ir arī daudzas vēl mazākas valodas, tā ir aglutinatīvā valoda. Bet ja tā praktiski vajadzētu paskaidrot to lielāko atšķirību, tad, ja mēs izsakām savu domu ar prievārdiskām konstrukcijām, piemēram, mēs sakām no universitātes uz universitāti prievārds klāt, tad somi to visu var izteikt ar locījumiem un mainās tikai piedēklis, sufiks. Un, piemēram, universitāte ir yliopisto, starp citu viņiem ļoti daudz ir savu vārdu tur, kur mums ir svešvārds yliopisto, tātad, ja mēs gribam pateikt uz universitāti, viņi saka pistoon, tātad beigās ir šis sufiks. Un ja no universitātes, tad viņi saka ylöpistosta, tātad beigās arī pieliek šo te. Tātad tā ir viena no tādām tiešām atšķirībām. Nu, vēl praktiski viņam nav dzimtes.
Es tieši to gribēju jums jau aicāt, jo ir nāciet dzirdēt, ka igauņiem laikam arī īsti
jā,
kaut kas nav, tādām dzimtēm.
Un nav, nav dzimtes, jā. Tātad
kā viņi
ir,
tiek galā?
Ļoti vienkārši tie galā. Sākumā man likās ļoti grūti, jo tas, ko es skatos uz vārda beigām it kā galotne, un man rāda galotni, ilka, piemēram, personvārds, un es gaidu, ka man nāks meitene un nāks zēns. Ja? Tātad galotne mūsu skatījumā neko neparsaka par vārdu dzimti. Viņi tiek galā ļoti labi, bet viņiem grūti ir atšķirt mūsu valodās šo dzimti. Man ir bijuši ļoti dažādi jautājumi auditorijā, piemēram, sēž visas meitenes, kā jau filologos vairāk meitenes.
Arī
viens
tur, ja?
Zēns, arī tur, jā. Viens zēns, un es uzrunāju, mīļie studenti, vīriešu dzimtē. Man viņi saka, bet mēs esam visas meitenes, tikai viens zēns. Kādēļ jūs sakāt vīriešu dzimtē?
Bet tad sanāk, viņi tomēr nošķirtās dzimtes.
Tad, kad jau viņiem izskaidro, jā, protams, jā, bet ir pamatīga skaidrošana. Piemēram, viņi saka, kā jūs zināt, ka ābols ir vīriešu dzimtē, bet ābele ir sieviešu dzimtē. Nu, vārdu sakot, pārunas arī šajā bet, sakarā ir interesantas.
Bet liktos, nu, lai pateikt tagad garšīgs ābols, nu, viņi locīs tā kā vadoties pēc kaut kādas, nu, vienas dzimtes visus arī īpašības vārdus klāt, viņiem nebūs garšīgs, garšīgā, viņiem būs tikai vīriešu
arī
dzimtē.
Arī to saskaņojumu īpašības vārda ar lietvārdu vīriešu dzimtē, arī tas ir pamatīgi jāizskaidro. Tur tiešām ir grūti. Un tas, ka jūs sakāt viņiem, nu, patiešām ir grūtas tās baltu valodas, viens piemērs no mūsu studentiem, tas gan students mācījās lietuviešu valodu, iestājās pusgadu, pamācījās un teica, es tomēr vienu eksotisku valodu mainīšu pret otru eksotisko valodu un aizgāju mācīties ķīniešu valodu.
Viņš padās.
Tādā līmenī viņam liekas tik ļoti sarežģīta. No lietuviešu valoda viņiem ir vēl sarežģītāka
kāpēc?
Nekā latviešu. Tāpēc, ka mūsu valodā, tātad latviešu un somu, ir daudzas kopīgas konstrukcijas, ko mēs esam aizņēmušies no lībiešiem.
Nu, piemēram, varbūt ir
nu, piemēram, likt galvā, mēs sakām, vai ne, lietuvieši tā nekad nevar pateikt, tas ir no somiem, vai iet ārā, tas ārā klāt pielikties, tas ir patiešām no somiem.
Kas to būtu domājis, tāds elementārs ikdienā lietotas konstrukcijas ir ar tik senu vēsturi un izrādās mums vienu ar somiem?
Nu jā, jo mums ir lībiešu substrāts, saucamais valodas, zinātniskā valodā runājot.
Bet, piemēram, lietuvieši tā vietā, lai teikt likt galvā, teiks, ko likt uz galvas?
Užsidieti lietuvieši, saka ar prefiksu. Užsidieti kepurē. Uzlikt galvā, ja, bet nesaka galvā nekāds.
Skaidrs.
Jā.
Iet ārā, viņi tiek galā.
Išeiti, saka. Jā.
Iziet,
jā.
Vai ir vēl kāda cita līdzīga piemēra, kur latviešu un somu līdzības vai izteicis atšķirības
Līdzības somu studenti uzreiz pamana, redzēdami mūsu aizgūtos no vācu valodas aizgūtos vārdus, tas ir germānismus. Mums taču ir daudz stunda, un viņiem ir tunti. Tātad uzreiz pamana, ST, somu valodā nevar būt divi konsonanti, divi līdzskaņi sākumā. Varbūt tikai viens, vienu viņi svītro nost. Tātad stunda, tunti, tas pats. Mums ir tornis, viņiem ir torni, mums ir glāze, viņiem ir lasi. Bet tas ir tas pats vārds, germānisms. Vai sīpols, sipuli, plūme, atkal P nokrīt un ir lūmu. Un viņi, kad tos pamanā, viņi domā, ka tas ir no baltu valodām. Bet patiesībā tie ir germānismi mums, bet tikai no vācu valodas. Un viņiem germānismi ir ienākuši no zviedru valodas. Bet var atpazīt. Un tas viņiem latviešu valodu dara tuvāku un vieglāk. Iemācīties nekā lietuviešu valodu.
Lietuviešiem šādi germānismi nebūs.
Nu, daudz mazāk, bet katrā ziņā šo nav nemaz. Jā.
Vai mums, jā?
Vēl ļoti interesanta lieta viņu tas, ka ļoti maz ir balsīgo līdzskaņu, ir nebalsīgie līdzskaņi.
Tad visi pū un...
Banka, viņiem jā. Ir panki, vai ne? Un arī tas, kad es pirmo reizi saņēmu vēstuli, kur bija rakstīts tohtori palote. Es ilgi domāju, vai tā ir doktore balode vai nē, tas ir tohtori palote. Un arī mācoties viņiem vārdus, viņiem bieži jūk. Un teiksim, vai draugi vai trauki.
Jā, to lūk, viņiem šādos varētu būt grūtības.
Piemēros, jā, vai drēbes vai trepes, kur ir ļoti līdzīgi katrā ziņā. Nav viegli.
Saprotot to varbūt ceļu, kā tie vārdi ir veidojušies, liekas, nu jā, tad būtu viegli saprast, kāpēc kāds soms sajauc drēbes ar trepēm.
Jā, protams.
Un nezinot liktos, kā vispār kaut ko tādu reiz domāties. Bet vai ir arī avām šīm valodām kopīgi tādi izteicieni, varbūt, ko mēs esam pārņēmuši vai šī saucamie, nu, kad lietojam dažādas teicienus ikdienā, ko tā tieši tulkojot nesaprast un citu valodu runātāju pavisam noteikti.
Ir frazeologijā, ir šis un tas, kas mums ir kopīgs, piemēram, iet ciemos, Somi arī saka menekulēn, tieši tas ciemos ir no viņiem, tad vēl ir ļoti daudzas līdzības arī mūsu uzvārdu darināšanā, viņiem arī ir oksanen, zariņš un jokinen, upītis un tā tālāk.
Tieši tā pamazināmā forma, ja?
Semantikā, nu, Taisnību sakot, par to būtu jārunā atsevišķi, jo vai tā ir patiesībā pamazināmā forma, tur arī zinātnieki strīdās. Tagad mums izskatās tas kā deminutīvs, bet vai tas bija arī tad, kad mums tos uzvārdus deva deminutīvs, visticamāk, ka tas bija piederības sufiks, piederības piedēklis.
Bet piekā. Viņiem arī tāda tā tendence ir tāda, kas latviešu uzvārdos izteikti dominē, tur dabas dažādi objekti, kalniņš, bērziņš, upīte.
Vēsturē ļoti daudz, kas ir kopīgs, jo apēram tajā pašā laikā mums tie uzvārdi arī radās, un arī tas, ka bija laika posms, kad viņi savus zviedru valodīgos uzvārdus mainīja pret saviem somu valodas cilmes uzvārdiem, un tur tieši parādās tie dabas semantikas uzvārdi. Un tādu ir daudz.
Jā. Kurā laikā viņi sāka mainīt tā? Tulkojot viņi to darīja vai piešķirt citu?
Gan tulkojot, gan izvēloties citu. Tas ir apmēram tas pats, kā arī Latvijā. Tas sākās jau 19. Gadsimta beigās un ilga līdz pat 20. 30. Gadiem 20. Gadsimta.
Jūs teicāt, jūs tad vairāk arī pasniedz to onomastiku, tad šo vietvārdu un īpašu vārdu arī izcels.
Tas nav tikai, bet viens no maniem daudziem. Priekšmetiem, vai... jo tā ir mana zinātnes sfēra, mani tas vienmēr interesē. Jā, un man doktora disertācija bija par ezeru nosaukumiem, un tad, kad es aizbraucu uz Somiju, tad mani sāka interesēt arī šīs te mūsu valodu kopējās lietas sakari arī vietvārdos. Kādi mums ir palikuši, piemēram, no lībiešu laikiem, un es sāku meklēt arī tādas, nu, teiksim, kas parādīt, ka ir aizguvums, kādas pazīmes, kādas fonētiskas, kādas morfoloģiskas, un tas arī aizrāva.
Kāds ir jūs tas, nu, cik mēs varam dažās minūtēs teikt secinājumu, nu, piemēram, skatoties Somijas dabā un tajos vietvārdos, ezeru nosaukumos vai upju, nu, vienalga, kas jūsuprāt ir tas, pēc kā viņi pārsvarā ir darinājuši tos nosaukumus un kas tur ir spēlējis galveno lomu?
Viņu nosaukumi ļoti bieži ir tulkoti no zviedru valodas, patiesību sakot, kalkēti, jā. Bet tas, kas mums, piemēram, ir palicis, nu ne no somu, šoreiz varbūt no lībiešu, dažreiz arī no igauņu ir aizgūti, tie ir tādi vārdi, kur ir divskanis oi vai ui, piemēram, puikas, poikas, šie te aizguvumi soidu ezers, piemēram, vai ķemīgstais nemainīts, tāds kā keldas ezers, kepu ezers, kjulene, neke, un arī visi aži uži. Tie noteikti arī rāda, ka tas ir no... Kādas no somogru valodām, gan ādaži, aieži, kainaži, limbaži, un tādu mums ir ļoti daudz.
Tad tā ir tā, var teikt, tā slānis valodā, kas būs vai nu lībieši, vai igauņi, vai Jā. Varbūt pat somu, un kas zina, varbūt
nu, arī... Nu, somu diez vai šajā gadījumā, bet katrā ziņā ir pētnieki, kas pēta tieši somu valodas un baltu valodu aizguvumus, un ir tādu arī daudz. Mans kolēgis tagad jau emeritē profesors Kari Liukonen ir uzrakstījis pat visu grāmatu baltismi somu valodā, un tur ir 100 vārdi, un viņš teica, ka viņam vēl 100 jauni vārdi ir. Un tad es studentiem arī mācu tos vārdus, kā piemēram lasis, somu valodā lohi, zivs nosaukums, kas ir aizguts no baltu valodām. Tātad acīm redzot, ja sakari bija, vai asaris, ahven, un tad vēl augi tie kā zirnis, herne, tilts, silta, cirvis, kirves un tā tālāk tie ir baltismi.
Jā, jā kas, ko, kas būtu domājis, ka tik ļoti dzīvi sadzīvo valodā šie slāņi savstarpē un mums ikdienā runātajos vārdos, bet noslēdzot mūsu sarunu, jūs teicāt, ka ir ļoti liela interese somu studentiem par baltu valodām. Kas viņus visvairāk interesē, vai viņiem arī ir tas, ka viņiem ir tāda vajadzība, varbūt, domā, nu, reģions mums viens, varbūt es liels savus uzņēmumus šeit veidošu un naudu apgrozīšu, vai tur ir vairāk tāda filozofiska vēlme apgūt šo valodu, tāda varbūt netika tverama un mērāma kādā materiālā labumā?
Tas varbūt tā kā nu kuram nevaru vispārināt, bet patiesība sakot, somiem taču mūsu zeme ilgu laiku bija slēgta. Viņi neko par mūs nezināja, un tagad viņiem it kā atverās vārti, un viņi grib zināt visu, bet viņi ļoti jauc lietuviešus un latviešus, jauc ne tikai mūsu valodas, bet arī karogus un visu ko. Bet tas, kādēļ viņi mācās, ir katram cita motivācija. Es vienmēr prasu, protams, pirmajā stundā, kādēļ viņi vēlas to apgūt, lielā mērā tādēļ, ka tuvi kaimiņi. Tad viena no mazajām Eiropas valodām, tad arī tas, ka mūsu sakari jau vēsturē ir bijuši cieši, un tā tālāk tas ir jau tāds.
Vai arī otrādi ir vērojama tendence, ka Latvijā ir interesi par somu valodu?
Ir, protams, ir, un somu valodu vienmēr studenti ir, un viņi brauc arī apmaiņā pie mums, un mēs sūtām šurp uz Latvijas universitāti.
Tā kā abiem diviem labi, abiem vienam proti nu, patīk interesēties.
Tādā ziņā, jā.
Kas jums ir tas, kas, nu, somu valodā vai somu kultūrā liekas tāds sirdī vistuvākais vai šarmantākais? Nu, ar ko somu valodu savaldzināja jūs? Jūs arī to apguvāt kā svešvalodu?
Jā, varbūt sākumā es arī mēģināju glābties kā pie salmiņa, pie zviedru valodas un lasīju visu zviedriski. Somu valoda patiesībā ir ļoti skanīga viena lieta tiešām, un otra lieta, kāpēc man patīk, ir ļoti logiska. Ja iemācās to galveno struktūru, tad pēc tam tā gramatika nemaz nav tik rūta.
Jo klausoties liekas, tā ir neiespējamā misija apgūt.
Jā, pirmajā pusgadā arī man patiešām tā likās.
Cik ilgā laikā jūs iemācījāties somu valodu?
Nu, es jau nesaku, ka es tagad to labi protu, jo, piemēram, piedaloties profesoru semināros un tā lietiškā valoda, ko viņi lieto, tā ir bezgala grūta. Labi, jā, es varu uztvert, par ko iet runa. Bet, nu, sadzīvē, jā, sadzīvē es to varu runāt. Bet kāpēc es viņu sāku mācīties? Man likās, ar angļu valodu es varu iztikt, es varu sarunāties ar studentiem, bet tad, kad viņi savā starpā ātri sāk runāt, un man liekas, bet varbūt viņi aprunā mani, tad man šķita, ka nu kā tad tā, kā es varu neiemācīties.
Un tagad jūs diezgan veiksmīgi varat arī ar saviem studentiem daudz runāt un nejokot, es saprotu, ar jokiem tur ir diezgan grūti.
Jā, bet ja arī jokot, tad pēc tam nevajag sagaidīt, ka uzreiz būs smieklu šaltis. Tas tā.
Tas tomēr mūsu mentalitātes mazliet nošķir. Paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām Helsinku universitātes asociēto profesoru un arī Latvijas universitātes asociēto profesoru un Lituanistikas centra vadītāju Laimuti Balodi šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai un ar jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal pavisam drīz. Visu labu!